Līdz ar to, kad šajā sestdienā noslēgsies kandidātu iesniegšanas termiņš, ir skaidrs, ka aktīvāka fāze gan sarunām ar Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām, gan sabiedrība jau sāksies jaunedēļ. Un jaunā vienotība, protams, darīs un pieliks visas pūles, lai 31. Maijā Edgars Rinkevičs gūtu Saeimas vairākumu atbalstu, jo mēs uzskatām, ka īpaši šajā ģeopolitiskajā situācijā Edgaram Rinkevičam piemīt visas šīs īpašības, kas ir nepieciešams valsts prezidentam, īpaši nelokāmā stāja pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, skaidrā ģeopolitiskā virzība uz rietumiem un arī lielā pieredze, kas noderēs no pirmās dienas pārstāvēt valsti ar 100% spējām arī starptautiskajā arēnā.